Assalomu alaykum qadirdonlar. Mijoz, ya'ni ruhiy fe'l atvor insonlarda 4 xil bo'ladi. Ya'ni odamlar tabiatiga ko'ra qiziqqon, xushchaqchaq, og'ir vazmin, g'amgin bo'ladi. Lekin ba'zi odamlar bularning birortasiga ham tushmaydi. Ularda ana mijozlarning hammasidagi ko'rinishlardan bir ulushdan bo'lish mumkin. Xushchaqchaq va vazmin mijozliklar ancha yoqimtoy va olijanob insonlar bo'lishadi. Ular har qanday jamoada ham odamlar bilan tez til topishib, oson el bo'lib qolishadi. Ular hamma ishga tez moslashadi. Biroq bir xil ishni uzoq vaqt bajarishga toqatlari yetmaydi. Ba'zan umuman loqayt, hissiz odamga ham aylanib qolishlari mumkin. Ularning kayfiyati tez-tez o'zgarib tursa ham, baribir bu narsa yaxshi insonlar bo'lib qolishiga ta'sir ko'rsatmaydi.
Bunday kishilarning qiyofasini tasvirlash mumkin. Ular quvnoq, xushchaqchaq, bir gapirib o'n kuladigan, serharakat, ishchan, ammo boshlagan ishini oxirga yetkazmaydigan, o'z qadrini yaxshi biladigan, yangiliklarni tez payqaydigan, biroq qiziqish va ishtiyoqlari tez o'zgaradigan, tez xavotirga tushuvchi, yangi sharoitga tezda moslashib, topshirilgan ishlarga kirisha oladigan, ammo hila beqaror, bir xillikdan darrov zerikadigan, odamlar bilan kirishib ketadigan va ko'ngilchan, kutilmagan va qiyin sharoitlarga ham tayyor tura oladigan, kayfiyati doimo ko'tarinki, boshiga ish tushsa, tezda o'zini o'nglab olishga qodir. Bunday kishilarning qiyofasini tasvirlash mumkin. Ular quvnoq, xushchaqchaq, bir gapirib o'n kuladigan, serharakat, ishchan, ammo boshlagan ishini oxirga yetkazmaydigan kishilardir. Ular o'z qadrini yaxshi biladigan, yangiliklarni tez payqaydigan, biroq qiziqish va ishtiyoqlari tez o'zgaradigan ham bo'lishadi. Shunga qaramay tez xavotirga tushuvchi, yangi sharoitga tezda moslashib, topshirilgan ishlarga kirisha oladigan, ammo hila beqaror, bir xillikdan darrov zerikadigan, odamlar bilan kirishib ketadigan kishilardir. Ularni ko'ngilchan, kutilmagan va qiyin sharoitlarga ham tayyor tura oladigan kishi deyish mumkin. Ularning kayfiyati doimo ko'tarinki, boshiga ish tushsa, tezda o'zini o'nglab olishga qodir kishilardir. Og'ir bosiq, mijozli kishilar odatda vazmin, kam harakat va kam gap bo'lishadi. Bir ishga kirishmoqchi bo'lsa, shoshmay 7 o'lchab ish tutishadi.
Sust harakat qilishadi. Boshlagan ishlarni oxirigacha bir maromda sabot bardosh bilan, ammo ehtiyot bo'lib yetkazishadi. Ularda ruhiy jarayonlar ham juda sekin kechadi. Og'ir, vazmin kishilarning his tuyg'ulari bir xil va sokin kechishi tufayli ularning kayfiyatini birdaniga anglab bo'lmaydi. Ular o'zaro muomalada bosiq, viqorli, hamma narsaga chuqur mulohaza bilan qaraydigan, turg'un kayfiyatli bo'lishadi. Bunday kishilarga uzoq vaqt sovuqqonlik va vazminlik bilan bajariladigan sardiqqat va mas'uliyatli ishlarni topshirgan ma'qul. Bordi ularni ko'p harakat va tezkorlik bilan bajariladigan, faollik talab qiladigan yumushlarga majburlasangiz, ishingiz bitmasligi aniq. Chunki ular tezda bundan zerikib, hafsalari pir bo'lib qoladi. Bunday kishilar mulohazali va ancha bosiq bo'lishadi.
Bundaylarga mana bu ta'rifni berish mumkin. Ular qat'iyatli va sinchkov, sokin, so'lg'in va sovuqqon kishilar bo'lishadi. Hamda ehtiyotkor, sermulohaza, kam gap, ortiqcha gap so'zni yoqtirmaydigan, o'zi oz va sokin gapiradigan, kuta oluvchi, boshlagan ishini oxirga yetkazadigan, jahli chiqsa tezda bosa oladigan kishilar hisoblanishadi. Shu bilan birga ular kam harakat, kuchini behuda saflamaydigan kishilardir. Ular ishni qat'iy tartiblar asosida olib boruvchi, ishtiyoqlardan tiyilishni biladigan, maqtov yoki tanbihlarga uncha ahamiyat bermaydigan, ishga sekin kirishib, birdan ikkinchisiga qiyinchilik bilan o'tadigan, notanish sharoitga ko'nikishi qiyin kechadigan, hamma narsada tartibni yoqtirib, hamma bilan samimiy, birday muomala qiladigan kishilardir. Azizlar, bizning to'lqinni eshitar ekansiz, insonlar, hayot tashvishlari va shodliklari, hammamizni qiziqtiradigan turli mavzular sizni zeriktirmasligi bilan birga dunyo qarashingizni ham kengaytiradi. www.najot.com saytimiz eshigi siz uchun hamisha ochiq.